De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves hoxe temos Espazo Ceida, así que ímonos ao Ceida. Hoxe falamos con Jorge Gude, que é educador do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Jorge, que tal? Moi bo día, benvido.
Hola, bo día, gracias.
Que tal? Con Jorge Gude imos primeiro facer balance, non, do curso 21-22, do curso que remata agora.
Pois sí, onte remataba o curso escolar deste ano e bueno, o CEIDA xunto coa Deputación da Coruña veñen de renovar e ampliar o programa que desenvolvimos de educación ambiental para unha transición ecolóxica, onde desenvolvimos distintas actividades educativas con centros de ensino da provincia da Coruña. O obxectivo fundamental do programa foi traballar con todo o alumnado tres temáticas que son moi importantes ambientalmente, fundamentais nos tempos que corren, que son a problemática do lixo mariño, o problema do cambio climático e os espazos naturais protexidos da provincia da Coruña. O programa participaron todos varios centros da provincia, que incluíu presentacións en eses centros educativos, revisión e limpeza de praias no caso do lixo mariño, obradoiros para calcular a nosa pegada ecolóxica en canto ao tema da emerxencia climática, e varias actividades de presentacións dos espacios naturais protexidos con visitas logo guiadas. Sobre todo traballamos en tres espazos moi importantes da provincia da Coruña, como son os parques naturais de Corrubedo e as Fragas do Eume, e tamén se realizaron dentro da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas visitas ao Monumento Natural da Costa de Dexo e tamén aquí ao propio Castelo de Santa Cruz.
Este era un programa que se facía cos centros escolares, non?
Sí, este se fai en colaboración coa Diputación da Coruña e consiste dentro do... se realiza con alumnos e alumnas do último ciclo de primaria, quinto e sexto de primaria e toda eso. Aínda que finalmente tamén tuvemos petición, se participaron outros grupos como de ciclos de formación profesional, estudantes da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago, algunhas asociacións veciñais tamén que se puxeron en contacto con nós, tanto da Coruña como daqui do Concello de Oleiros e outros destinatarios, non? A resposta da comunidade educativa, temos que decir que ao longo de todo o curso foi moi, moi, moi valorada. A pesar da situación que estaba, bueno, todavía vimos arrastrando, non? Provocada pola pandemia, pois tivemos moi boa acollida, e participaron moitos centros que xa participaran no curso anterior, incluso ampliamos esa oferta de centros e o número de colexios e de concellos participantes da provincia aumentou. En breve pensamos realizar unha memoria do programa deste curso que finalizou para dar os resultados de participantes e, bueno, pero estamos moi moi contentos da acollida e da participación.
Dentro dese programa tamén estivestes en diversas feiras e en diversos eventos, non?
Sí, tanto para dar a coñecer este programa como para dar a coñecer en xeral a actividade do CEIDA, participamos ao longo do ano en diversas feiras e outros eventos con exposicións, presentamos stands e logo realizamos diversos obradoiros. Pois mira, por poñerte algún exemplo, participamos na Feira Rexenera do Concello de Narón, a Feira da Sustentabilidade que organizou a Universidade da Coruña, incluso o pasado sábado, como evento así máis cercano, participamos en Culleresciencia, na Feira da Ciencia de Culleredo. E a verdade é que, bueno, que tamén os resultados pois foron moi satisfactorios.
Dime, Jorge, que se pode facer para os centros que estén interesados, pois para o vindeiro curso, non? En participar nestas actividades.
Pois mira, o próximo curso normalmente a comenzos do curso, en setembro, creo que o 8 de setembro a data indicada para o comenzo do curso 22-23, uns días despois do comenzo do curso divulgaremos as nosas actividades deste programa de para unha transición ecolóxica e intentaremos facer unha divulgación a través das redes e con correos electrónicos aos centros que xa participaron e a todos os centros da provincia da Coruña. Teño que adiantar que, ademais das temáticas das que falei, de lixo mariño, emerxencia climática e espazos naturais protegidos, temos pensado renovar algunhas actividades e incluso ampliar con outras temáticas moi interesantes, como, por exemplo, vai a ser a da soberanía alimentaria, traballar ese tema que tamén nos parece moi importante. Claro. E se temos todas as persoas ou centros ou asociacións interesadas, teñen diversas formas de contacto co CEIDA, pois ven a través do teléfono do CEIDA, da nosa páxina web en donde publicaremos todas as actividades deste programa. E como en anos anteriores, todas as solicitudes deben enviálas a través dos formularios que terán disponibles na páxina web do CEIDA no enlace que está dedicado a actividades para grupos escolares, que será donde o colgaremos.
Bueno, pois isto polo que respecta a ese programa, este balance de actividades do curso, do programa de educación ambiental para unha transición ecolóxica, pero tamén me gustaría que faláramos un pouco pois estamos xa no verán, dos novos horarios, tamén dos calendarios de visitas guiadas.
Sí, esta é outra cousa que este ano queremos volver outra vez a realizar. O Castelo de Santa Cruz, onde está ubicado CEIDA, sempre foi un dos símbolos do Concello do Leiros, é un ben de interese cultural, ten un alto interese histórico, tamén, bueno, destaca pola súa beleza, non, claro, natural e paisaxística, e é unha paraxe digna de coñecer, tanto polas persoas locais como por todos os visitantes que veñen ao concello, non? Entón, este rico patrimonio, para dalo a coñecer, a idea é, dentro deste mesmo programa de para unha transición ecolóxica dentro do CEIDA, desenvolver durante os meses de xullo e agosto un programa de visitas guiadas. Xa o ano pasado, o verán pasado, se realizaron con moi boa acollida e a xente, bueno, avaliou unas moi positivamente, e con esa idea, pois un pouco temos intención durante os meses vindeiros, xullo e agosto, volver a ofertar estas visitas guiadas para todos os públicos de forma totalmente gratuita. Todavía non temos as datas e horarios concretos, pero en breve as publicaremos na nosa páxina web todos os días da semana e os horarios nas que realizaremos dita actividade. Entón, invito a que todo o mundo este pendiente para que toda a xente que este interesada, pois que poda participar.
Claro, claro. Por tanto, que estén atentos á web, ali pois aparecerán publicados os horarios e os días da semana nos que se fai esta actividade. E tamén a sede do CEIDA, o Castelo de Santa Cruz, ten unha sala de exposicións.
Sí, as salas de exposicións que se renovaron non fai moito, no mes de abril, pois continúan abertas ao público estas salas. Aquí na nosa sede do Castelo de Santa Cruz se poden visitar libremente tamén en horario e gratuitamente de 10 a 14 horas polas más en principio conta coa unha sala dedicada a homenaxe a Isaac Díaz Pardo e logo a outra sala pois terá exposicións que irán itinerando co tempo. De todas maneiras, bueno, toda persoa que nos visite pois xa digo, está invitada a visitalas libremente.
Claro, é dicir que unha dos atractivos tamén aparte do que é a illa e o castelo, pois tamén esa sala de exposicións onde, como ti ben dís, pois se van renovando, pois é tamén outro dos atractivos que ofrece a sede do CEIDA. Fora xa do que é o Castelo de Santa Cruz, temos o Centro de Documentación Domingo Quiroga, que, bueno, pois se renovou, está nunhas novas instalacións, ademais tamén, bueno, pois no antigo pazo, no pazo de Lóngora, no que eran as cabalerizas, pois ali está o novo Centro de Documentación, non?
Efectivamente, dende non fai moito, pois abriu as súas portas a toda a cidadanía nesa nova sede das antiguas cabalarizas do Pazo de Longora, e ali toda a persoa interesada conta cos a súa disposición, cos fondos e servicios xa especializados no eido ambiental que todo o mundo coñece. O seu horario de apertura é de luns a xoves de 10 a 14 polas mañás e de 16 a 19 nas tardes, e os venres só en horario de mañá de 9 a 14. É posible que para o horario de verán haxa algunha modificación, pero tamén será publicado convenientemente para que a xente coñeza os novos horarios. Ademais de estes fondos e servicios que cos que pode contar calqueira persoa interesada, teño que anunciar que, seguindo coas conversas naturalistas, que xa se iniciou non fai moitos días con unhas conversas naturalistas sobre aves, este mes de xuño o Centro de Documentación tamén organiza unha nova edición destas conversas naturalistas con unha sobre bolboretas, abelaíñas e libros. Un espazo de introducción ao mundo natural que combina a experiencia personal do experto ou expertos ou expertas que traballen determinadas materias, e donde tamén nos indicas que libros son así imprescindibles para maravillarnos coa rica biodiversidade que temos nos seus distintos ámbitos. En concreto, esta actividade está centrada no mundo das bolboretas e das abelaíñas, e para chegarnos a ese mundo contaremos coa presenza de Elia Pérez e de Manu Cernadas do grupo Naturalista Hábitat, con quen aprenderemos sobre a súa bioloxía, identificar algunhas das especies, coñecer tamén os seus problemas, e ao mesmo tempo pois tamén escoitaremos vivencias e experiencias persoais destos que nos acompañan, para que lles levou a eles a fascinarse polo mundo dos lepidópteros, non? E que lecturas son indispensables se nos tamén nos queremos iniciar na vida destes seres tan, tan extraordinarios. Esta actividade terá lugar no Centro de Documentación o vindeiro xoves 30 de xuño.
Dentro dunha semana, non?
Sí, correcto. O xoves que ven, o 30 de xuño, ás 19:30 horas. As prazas son limitadas, teño que adiantalo, e se queredes algunha persoa interesada reservar a súa praza, pois aí teñen o formulario disponible na web do CEIDA.
Vale, pois as persoas que teñen interés en participar, que o sepan, que o número de prazas é limitado, por tanto, pois que non deixen de facer a súa reserva o antes posible, claro.
Efectivamente.
Xornadas internacionais de reserva da biosfera, o traballo en rede das reservas da biosfera no contexto mundial, tamén pois este mes, non? A semana que ven.
Sí, se vai a desenvolver estas xornadas, son unhas xornadas moi importantes a nivel internacional, donde se traballará distintos aspectos das reservas da biosfera e da súa importancia. Será entre as datas do 27 de xuño ao 1 de xullo, e con un programa, bueno, que comece ese día 27 coa benvida a participantes. Teño que decir que o día 28 é a xornada aberta ao público en xeral, entón xa adianto que haberá unha xornada formativa que se titulará A participación cidadá nas reservas da biosfera. Sería ese martes día 28 en horario de 10:30 a 14 horas. Está patrocinado, organizado polo CEIDA e patrocinado pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia e polo Organismo Autónomo de Parques Nacionais do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. É unha xornada moi interesante, a que invito que a xente, bueno, pois que se informe e se está interesado, pois se apunte. Se tentará analizar o reto que supón a figura das reservas da biosfera na crise ambiental que estamos vivindo, o seu papel como instrumento de mitigación, por exemplo, no problema do que falábamos antes, do cambio climático, como sirven estas reservas da biosfera, presentalas como un lugar de un espazo educativo e dar a coñecer un pouco as características da educación ambiental que como ferramenta para traballar en estas reservas da biosfera. Está dirixido a profesionais da educación ambiental e do medio ambiente, pero tamén a outras persoas que estén interesadas en este tema. Digo que o programa se desenvolverá de 10:30 a 14 horas, con unha pausa ás 12 horas. A inscripción é gratuita Tamén as prazas son limitadas, como no caso do que do evento que falábamos antes, e o formulario de inscripción tamén está dentro da páxina web do CEIDA. Logo, os días 29 e 30 de xuño continuarán as xornadas con reunión, un acto institucional de presentación en donde virán diversas personalidades como o alcalde de Oleiros, a conselleira de Medio Ambiente, o director do organismo de Parques Nacionais, o presidente da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e o director do CEIDA. E logo se realizarán distintas reunións de traballo cos diferentes participantes os días 29 e 30 de xuño en reunións de traballo dentro de os retos de futuro que buscan estas redes da reserva. E o 1 de xullo haberá unha xornada un pouco particular que se chama Traballando pola Rede Lusófona de Reservas da Biosfera, tamén en horario de mañá, e bueno, aquí tamén haberá distintos expertos que falarán da importancia das redes internacionais das reservas da biosfera e das distintas experiencias dos países de fala lusófona, non? E bueno, xa digo, invito moito a toda persoa que queira saber un pouquiño máis sobre a importancia destas figuras das redes da biosfera, das redes, perdón, das reservas da biosfera, para esa xornada formativa, sobre todo do día 28 de xuño. De todas maneiras, tamén apuntar que outra cousa interesante, tamén o CEIDA colabora nunha charla que se chama Falando de Natureza, unhas charlas en concreto que hai unha que se chama Veciñas do Mar e do Ceo, trata sobre as aves mariñas da costa coruñesa, e para tamén todas as persoas interesadas o relatorio correrá a cargo do compañeiro Sergio París de aquí do CEIDA, e eso será o martes 28 de xuño ás 20:30 no local do Grupo Naturalista Habitat. Os formularios de inscripción están disponibles na web deste grupo. Entón, bueno, a todas as persoas interesadas colabora o CEIDA, pero tamén a través de o CEIDA ou do Grupo Naturalista Habitat tamén colabora a Deputación da Coruña. Pois as persoas interesadas en coñecer un poquinho máis da vida das
veciñas do mar e do ceo, non?
Efectivamente, sí, sí. Das veciñas do mar e do ceo, das aves mariñas que poan que son as nosas veciñas aquí na costa coruñesa, pois que se animen a participar tamén.
En canto ás xornadas, estas xornadas internacionais das reservas da biosfera que comenzan o vindeiro luns, decíasme que van dirigidas máis ben pois a profesionais, non? A profesionais de educación ambiental e do medio ambiente, ou persoas que estean, digamos, ligadas un pouco a este mundo, non?
Sí, bueno, de todas maneiras, esta xornada formativa, sí. Bueno, contamos coa participación de dous expertos, don Sergio Guevara, que é coordinador da Cátedra UNESCO, dirixe coordinador do subcomité tamén para o Programa del Hombre e la Biosfera, o Programa MAP, na Comisión Mexicana de Apoio a UNESCO, e logo tamén con don Óscar Cid, que é consultor e formador en materia de educación ambiental e participación. Son, xa digo, dous expertos que nos falarán sobre o tema da participación cidadá nas reservas da biosfera, da importancia da educación ambiental e do plan de acción e a folla de ruta para o programa este MAP de Home e Biosfera. Quero decir, si es, como ves, está un pouco encaminado ao tema do medio ambiente e a que as persoas, sexan expertos ou non, que teñan interese sobre ese tema, claro. Pero en xeral está este día 28, esta xornada formativa, aberta a todas aquelas persoas que teñan interese sobre o tema.
Moi ben, Jorge. Bueno, no CEIDA non hai lumeira de San Xoán de noite, non? Aí no castelo non facedes.
No, participaremos sí, cada un donde poda, pero aquí no CEIDA non.
Moi ben, bueno, pois que...
Sabes que temos moitas posibilidades, claro. E moita oferta de actividades, pero sí, bueno, sí. A das lumeiradas yo deixamos a outros.
Perfecto. Bueno, pois que pasedes todos unha boa noite do San Xoán. Moitísimas grazas por estar, por acompañarnos estes minutos e por darnos conta de todas estas actividades.
Veña,
hasta outra ocasión. Bueno, pois así rematamos esta outra mirada de hoxe co espazo CEIDA. Como sempre, mañá é festivo, por tanto non haberá programa, así que vémonos a semana que ven nesta outra mirada en Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámonos tamén a que continúen coa sintonía da nosa programación habitual.
Compadre, quero cambiar.